Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 18. prosince 2018 a opravdu kvapně se blížíme nejkrásnějším svátkům v roce, alespoň já je tak vnímám, a těmi jsou Vánoce, svátky plné pochopení, lásky, vstřícnosti, ale taky nezbytné legrace. No, bohužel na mezinárodní ani na naší domácí scéně to žádná legrace není a my potřebujeme zůstat v obraze, takže se dáme zase do toho nepříjemného, ale já vám přesto přeji pěknou náladu a užívejte si vánočních příprav, protože i ty k těm svátkům patří a mají neodolatelné kouzlo a to si rozhodně nenechte vzít. Tak ještě jednou hezký večer a dáme se do toho. Začneme článkem z protiproudu Parlamentních listů, který vyšel pátek 14., ale když jsem dělala Letem světem, tak tam ještě nebyl. A je to článek, jehož obsah je velmi závažný. Být či nebýt, uchovat národní stát nebo pát do otroctví. Donedávna v uvozovkách konspirační teorie, nyní přichází praxe. Dvacítka se v Argentíně potichu dohodla. Opravdu to nikoho nezajímá. Vladimír Pavlenko přináší poněkud jiné hodnocení výsledků summitu G20 v Buenos Aires, než jaké nám podsouvá politický a mediální mainstream. O summitu G20 v Buenos Aires bylo už napsáno mnoho slov a také o dvoustranných a mnohostranných schůzkách, které se konaly na jeho okraji. Většina článků je ovšem jen povrchní a poplatná současné tržní konjunktuře. Proto je nejvyšší čas podívat se na výsledky fóra globalistů z konceptuálního hlediska, jak se odráží v hlavních přijatých dokumentech, které stanovily ideologický rámec pro deklaraci vůdců G20 a pro realizační body akčního plánu schváleného v Buenos Aires všemi účastníky. Podtitulek: Kastovní systém. První zásadní věc, která se skrývá za hlasitou v uvozovkách inovativní, digitální a jinou módní rétorikou, není ani tak setrvalé pokračování dosavadní sociální segregace a apartheidu, ale značné urychlení celého procesu, který začíná přesahovat rovinu společenských protikladů uvnitř zemí. Zastěňuje to dokonce civilizační konflikt mezi západním jádrem globálního ultraimperialismu a jeho perifériemi. Nastolený kurz stále více připomíná zavádění a prosazování vyložených feudálních kastovních poměrů, za nichž se kasty majetných a nemajetných lidí a zájmy obou globalizují, přičemž se stírají hranice států a likvidují veškeré národní osobitosti a národnostní specifika. Kastám bohatých a chudých se strůjci uvedeného procesu usilovně snaží vtisknout charakter globálního významu. Všechno to má jeden univerzální záměr – porážku místních vlád v zájmu agresivního globalizačního principu na úkor národně státního. A je velmi symptomatické, že v Číně, v největší to nezápadní zemi, která se zapojili zapojila do globalizace na cizí účet, je uskutečňován ďábelský experiment takzvaného sociálního ratingu nebo sociálního hodnocení obyvatelstva. Podtitulek Globální galeje. Pokud tento trend bude pokračovat a nezastaví se přinejmenším v těch zemích, které se snaží ubránit svoji svrchovanost před nástupem digitální apokalypsy, pak Čína bude pouhou první vlaštovkou ohlašující globální galeje. A bohužel lecos naznačuje, že celá řada protisociálních opatření, jež prosazuje současná ruská vláda, neznamená nic lepšího než přípravu na rozšíření systému elektronického totalitarismu i do Ruska. Dokonce už to vypadá tak, že Rusko bude jednou z prvních zemí zavádějící digitální sledování obyvatel. V případě podnebesí udivuje jediná okolnost, totiž, že Čína již má smutnou zkušenost s podobnými sociálními experimenty, za něž bylo nutné zaplatit neuvěřitelnou cenu. Mluvím tady o programu Jedna rodina, jedno dítě, který Čínská lidová republika zavedla jako nevyhnutelnou podmínku protisovětské aliance se Západem v 70. letech minulého století, a to nikoliv bez přispění řady tajných dohod s největšími soukromými oligarchickými fondy, například Radou pro populaci. Stojí za zmínku, že při založení tohoto programu v roce 1952 byla finanční pomoc Číně poskytovaná z rozpočtu USA spojená se soukromým oligarchickým financováním z center a z nadačních fondů Rockefellerů. Vypadá to, že Peking se z této lekce nepoučil a je hotov k novým experimentům se svými občany, jichž, jak se zdá, není škoda. Podtitulek Orwellovský dohled. Současně je nutné připomenout, že ustanovení o depopulaci nevíce než dvě děti v rodině a zmrazení průmyslové výroby na úrovni roku 1975 byly zahrnuty již do první zprávy Římského klubu s názvem Limity růstu. V době svého vydání v roce 1972 byla zpráva distribuována v 5 milionech kopií do 20 zemí, včetně Sovětského svazu. Dokumenty argentinského summitu G20 jsou doslova prolezlé tématy o digitalizaci a nejnovějších technologiích, které jsou podávány v omáčce maximálních výhod pro hospodářský růst a produktivitu práce. To je 9. článek deklarace. A také prostřednictvím prismatu v uvozovkách udržitelného rozvoje, jehož předmět je obecně vynášen jako hlavní přínos fóra. V závorce dosažení konsenzu v oblasti spravedlivého a udržitelného rozvoje, a proto jím začíná celá deklarace, 1. článek. Mezitím právě digitalizace a vytvoření umělé inteligence, 9. článek, dláždí cestu praktickému zavádění sociálního hodnocení. To je zase v uvozovkách to sociální hodnocení. Lze je tudíž považovat za podmínku a nástroj projektu totálního odličtění světa cestou rozdělení jeho obyvatel na sociálně segregované kasty. Tím končí projekt Člověk přechodem do fáze postlidského zmrazení jeho vývoje. V uvozovkách udržitelný rozvoj jako ideologie globalizace souvisí s digitalizací a z ní vycházejícím sociálním hodnocením, stejně jako spolu souvisí filozofická koncepce globálních změn a z ní vycházející a na ní založený politický program. Podtitulek Už včera bylo pozdě. V deklaraci se demonstrativně přiznává, že období přechodu k novým technologiím způsobí potíže lidem, podnikům i vládám. Toto přiznání by mělo být vytesáno do kamene, protože nás přijde opravdu draho. Stejně jako následující a výrazně bílými nitkami vyšívaný návrh na překonání uvedených potíží pomocí politických opatření a mezinárodní spolupráce, která prý umožní širokou dostupnost výdobytků technologické transformace. To je článek 6. Nuže, jak jistě dobře chápeme, hodlají globalisté zasadit účastníky této v uvozovkách spolupráce do okovů jediné globální kartotéky, jejíž možnosti budou tak kolosální, že v porovnání s tím se hrozby odpojení od systému SWIFT v rámci očekávaných dalších protiruských sankcí budou jevit jako dětinské. Je tudíž zcela zřejmé, že jediným možným odporem proti tomuto opatření, které zbavuje posledních zbytků suverenity každou zemi zavádějící digitalizaci, je ekonomický a samozřejmě politický izolacionismus v kombinaci s okamžitým vypovězením všech paktů a dohod zavádějících mezinárodní integraci, včetně Evropské unie a NATO, a čím dříve, tím lépe. Včera už bylo pozdě. Podtitulek Diktát. Další důležitý bod jednání v Buenos Aires se týkal globalizace ekonomiky. V textu deklarace lze k tomu nalézt konceptuální potvrzení. Úvěrová politika bude i nadále podporovat hospodářskou činnost a zajišťovat cenovou stabilitu v souladu s pravomocemi centrálních bank. Fiskální politika by měla vést k tvorbě rezerv, zůstat pružná a podporovat hospodářský růst při současném zajištění udržitelnosti dynamiky veřejného dluhu. Zjednodušme analýzu tím, že zaměříme se na podtext deklarace a vyvodíme z něho, komu jsou autoři dokumentu poplatní. Za prvé, Bance pro mezinárodní vypořádání BIS. Již jsou podřízeny centrální banky. Ty jsou z principu liberální ekonomiky na státech nezávislé a tudíž nejsou podřízeny místním vládám. BIS prostřednictvím Bazilejského výboru pro bankovní dohled a na základě bazilejských dohod kontroluje národní měnové emise a podléhá pravidlům currency board, měnové rady. Přitom omezuje rozsah těchto emisí výší rezerv. Po přeložení z v uvozovkách ptačího jazyka nadnárodních úředníků je nutno výše uvedený citát z deklarace chápat jako snahu posílit vnější kontrolu nad státními finančními systémy. Ty je třeba zbavit svrchovanosti tím, že se přivážou k rezervám a vymezí se jim patřičné místo prostřednictvím vnější kontroly nad státním dluhem. Za druhé, Radě pro finanční stabilitu FSB 20, která je stínovou projekcí Výboru pro globální finanční stabilitu BIS. Poplatnost za co? Evidentně za pokračující výpomoc členům v uvozovkách exkluzivního výběru soukromých nadnárodních bank, které jsou příliš velké na to, aby zkrachovaly. To je v uvozovkách. Pumpováním peněz zvenčí, z nich hned po centrálních bankách dělají trojské koně globalizace, bořící hradby dosud formálně suverénních států. Jaká pak je to suverenita, když státy nemají kontrolu nad vlastními financemi a bankovní infrastruktura je závislá na externích zdrojích, po hříchu z nesplatitelných v uvozovkách půjček? Podtitulek Jest vůdci globalismu. Autoři deklarace a plánu činnosti globalistů poděkovali Mezinárodní organizaci práce, to je ILO, podřízená OSN, nebo ILO, podřízená OSN, již brzy čeká obtížná v uvozovkách mise přesvědčit pracující lid, že robotizace, která je připraví o místa, o mzdy a o výhody zanikajícího sociálního státu, je v jejich vlastním zájmu. Poděkovali ovšem také Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance, Světové obchodní organizaci, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a dalším vypečeným strůjcům nastupujícího militantního globalismu. Jak by mohli zapomenout na své mecenáše? Všetečným čtenářům dokumentů ze summitu G20 rovněž nemůže uniknout, že v seznamu nominantů na ocenění 20 figuruje 12 kandidátů a teprve na 6. místě je uvedena OSN. Pokud to vezmeme apoliticky, pak OSN zaujímá postavení obslužného personálu finančně peněžních struktur, které jsou v tomto v uvozovkách seznamu uvedeny přední. Podtitulek Kauza GMO technologií. V dokumentech z Buenos Aires je mnoho v uvozovkách zajímavého. Například skryté ospravedlnění zavádění GMO technologií do globální potravinové politiky, která je stále více vázána na zájmy 3 nebo 4 hlavních agrochemických monopolů, jako jsou Monsanto, Syngenta a další. Jak jinak číst například pasáž deklarace, kde se hovoří o podpoře dobrovolného používání jak inovativních, to znamená GMO, tak i tradičních zemědělských metod a technologií a jejich výměně. Je to 11. článek. Zvlášť v uvozovkách inspirativní je zde hlod o v uvozovkách výměně, který oživuje starou anekdotu o vězeňském táboře, kde si první barák v den koupání vymění prádlo se třetím a druhý se čtvrtým. Je snad náhoda, že WHO, Světová zdravotnická organizace, která by měla rozebrat důsledky monopolních experimentů na snížení populace pomocí GMO, je také mezi těmi, jimž skupina G20 vyjádřila v uvozovkách ocenění. A taková FAO, Organizace pro výživu a zemědělství, ta v tomto seznamu zahrnuta není, zjevně málo efektivně horuje pro zavádění technologií GMO, o jejichž osud se tak obávají vůdcové G20, kteří jsou již zcela odtrženi od potřeb svých vlastních národů. Podtitulek Trapně provařený gender. Dalším zajímavým tématem je gender, 12. článek. Vedoucím představitelům států a vlád, pokud jsou suverénní, je určitě zatěžko zabývat se na mezinárodní úrovni touto hluboce intimní záležitostí. Nejde snad o veřejný striptýz vynucený vnější závislostí a ztrátou suverenity? Pro ty, kdo to neznají, zavedení rovnosti pohlaví, jež se důvěřivé veřejnosti podsouvá jako informační popcorn s pomocí provařených příběhů okořeněných kdejakými Femen a Pussy Riot, má za cíl zničit tradiční rodinu cestou jejího zachvácení chaosem, v němž se mísí v uvozovkách role muže a ženy s inkluzí v uvozovkách tolerance k netradiční pohlavní identitě. Jednoduše řečeno k tomu, aby lidé přestali rodit a množit se, jsou všechny prostředky dobré a je obtížné pochopit, proč pod touto položkou figuruje podpis Ruska, jestliže v naší zemi byla po mnoho let věnována zvláštní pozornost pozitivní demografické dynamice. Nechce snad Rusko rozjezdit globalizační brázdy a raději stojí na brzdě? Tady už nebude možné si to jen odsedět, což ukázkově demonstruje problematika klimatu, kdy se po stejných debatách, byť složitých a dlouhých, přešlo neprodleně od slov k činům. V závorce podniky s vysokým podílem emisního uhlíku smetly návrh zákona ministerstva hospodářství o emisních kvótách ze stolu s odůvodněním, že v takovém případě bude ruská ekonomika nekonkurenceschopná, přičemž na ruském území je více skleníkových plynů přírodně pohlcováno, nežli produkováno. Příklad genderové agendy snad stačí k tomu, abychom pochopili, že globalisté postupují pomalu, ale jistě a že postavit se jejich ambicím a omezování suverenity lze pouze jediným způsobem bránit až za hrob každý kousek rodné země. Tak tady k tomu bych řekla, že se domnívám, že to Rusko podepsalo, protože, jak víme, tak uvnitř nebo na různých postech sedí řada vlastizrádců a prostě to zdravé vedení země v čele s panem prezidentem Putinem nemůže zasáhnout úplně do všeho. Nejdřív je potřeba vyčistit ten státní aparát, který je těmi vlastizrádci prošpikován. To mě jenom tak k tomu napadlo, proč se to děje. A poslední odstavec článku s titulkem, s podtitulkem, co zbývá na závěr, bylo by možné vše shrnout v několika základních bodech, ale celý smysl lze také vložit prostými slovy do jediné věty. Úplná globální transformace lidstva s jeho faktickou likvidací, přinejmenším v současné době, vstupuje do závěrečné fáze a z teoretické roviny přechází do praktické. O tom, že takový čas přijde, byla v alternativních médiích opakovaně vyslovena mnohá varování. Dnes tento imperativ být či nebýt stojí na hraně, stejně jako v létě a na podzim roku 1941. Uchovat svobodu našim národům, dokud ještě mentálně drží pohromadě, nebo propadnout otroctví. Čas se rychle krátí a už ho moc nezbývá. A to je hlavní závěr ze summitu G20, pokud ho máme formulovat realisticky a na faktické bázi se nenechat unášet spekulacemi o tom, proč si kdo s kým potřásl nebo nepotřásl rukou a jak se na to máme dívat. Ti, kdo tímto způsobem odvádějí pozornost veřejnosti od podstaty problému a jeho závažnosti, jež nás všechny staví před těžkou volbu, jsou buď naivní romantici a snílci se silnou dávkou nutné intelektuální idiocie, nebo nenapravitelní a zákeřní nepřátelé, ochotní v uvozovkách koupit si pro sebe blahobytnou budoucnost za cenu zrady a vydání našich zemí v plén i s námi se všemi. Tak tolik pan Pavlenko a je to velmi dobře, že tento článek napsal a ten, že přeložil Protiproud, protože v něm shrnul to, oč šlo a o čem se jednalo na summitu G20. No a teď se podíváme na globální pakt o uprchlících, který jsme podepsali. Článek je z Parlamentních listů dnešních a vyšel pod titulkem A je zle. Do skandálu kolem uprchlického paktu OSN se vložil Tomio Okamura a oznámil tři tečky. K paktu OSN o uprchlících se vyjádřil i předseda SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci, kterou vysílala ČT24. někteří. Česká republika nemůže být kritizována za nedostatek solidarity s lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují, protože Česká republika podporuje globální pakt o uprchlících. Citoval předseda SPD slova z dokumentu, ve kterém se Babiš měl dopustit podpory paktu. Považuje to za skandální záležitost a obvinuje Babiše, že něco jiného říká v parlamentu, něco dalšího v médiích, ale jinak hlasuje v OSN. Okamura řekl, že hnutí SPD navrhne na úvod schůze poslanecké sněmovny mimořádný bod informace vlády o globálním paktu OSN o uprchlících a zmínil nesrovnalost, že Babiš včera prohlásil v rozhovoru, že je proti tomu, aby Česká republika podpořila globální pakt OSN o uprchlících a přesto tak vláda v OSN učinila. To považujeme za skandální záležitost, prohlásil předseda SPD s tím, že Babiš přece říkal, že je proti legalizaci nelegální migrace a zároveň Česká republika ve Valném shromáždění dokument podpořila. Když byl Babiš na výboru pro evropské záležitosti tázán poslancem Volným, tak podle Okamury říkal, že bude mít podobné stanovisko jako ke globálnímu paktu o migraci. A přitom Babišova vláda předložila 16.11. poslanecké sněmovně dokument číslo 1691, ve kterém prý Babiš přímo píše. Česká republika nemůže být kritizována za nedostatek solidarity s lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují, protože Česká republika podporuje globální pakt o uprchlících. Podle Okamury tak Babiš říká něco jiného na půdě poslanecké sněmovny, něco jiného v médiích, ale jinak hlasuje v OSN. Takže premiér Babiš se podle něj snaží smít ze sebe vinu, že to někdo přijal proti jeho vůli nebo o problematice nic neví. Jednání ČSSD, Okamuru a SPD prý nepřekvapuje, ale celý zmatek buď dokládá, že Andrej Babiš je také názorově jako ČSSD, to znamená proimigrační, nebo neví. Dal na stůl dvě varianty Tomio Okamura. O paktu řekl, že zavádí globální uprchlické kvóty a dále citoval maďarské výhrady proti paktu. Pokud si někdo myslel, že Andrej Babiš bojuje proti masové migraci, tak uvedená fakta už všechny vyvádí z omylu. Nechal se slyšet předseda SPD a pustil se do Babiše i za ministra Petříčka, že ten ještě neoznámil v OSN odmítavé stanovisko české vlády v otázce paktu o migraci a také, že nebyl schválen zákon o zahalování. No tak, pan Petříček už to v OSN oznámil o tom paktu o bezpečné migraci, že se k němu nepřipojujeme, ale stejně schválilo ho 164 států ze 193, takže já si vůbec nejsem jistá, vážení přátelé, jestli ten odpor měl nějaký faktický nebo praktický smysl. No snad tedy ano, určitě to mělo smysl z toho hlediska, že jako Česká republika říkáme ne, ale jinak z dikcí některých článků vyplývá a z některých prohlášení například paní Merklové vyplývá, že se to stejně prostě schválilo, i když několik zemí bylo proti. Tak uvidíme, co se bude dít dál. Jinak, jak jsme četli minulý týden, tak existuje asi 12 různých dokumentů. Mimo jiné je to i v Istanbulské úmluvě a vůbec základem těchto všech paktů je New Yorkská úmluva z roku 2016, kde jsou tyto otázky řešeny. Takže když se to nepodepíše v jednom dokumentu, tak se to podepíše v nějakém jiném a kdo ví, kolik takových dokumentů již naše republika podepsala. Teď z trochu jiného, ale neméně závažného soudku. Včera vyšel na hlavních zprávách tento článek. Pochod čertů v Píšťanech. Ať peklo vládne tomuto městu. Spolu to dokážeme. Neslo se ulicemi. arcibiskup varuje. V sobotu 15. prosince se v Píšťanech uskutečnil pochod čertů, na který přišly tisíce lidí. Účastníci pochodu nesli i transparent s nápisem Ať peklo vládne tomuto městu. Společně to dokážeme. Satan. Podle vícero reakcí na sociálních sítích šlo o veřejnou propagaci ďábla. K setkání zaujal stanovisko i trnavský arcibiskup. Ani protestní petice občanů nepomohly a nepohly primátorem, aby zastavil druhý ročník kontroverzního pochodu čertů v Píšťanech. To, že nešlo o žádný institutní, to nevím, co mají na mysli, ale o žádný folkloristický festival, dokazuje i skutečnost, že masky a transparenty evokovaly reálný satanistický podtext. Obzvlášť transparent, na kterém se psalo Ať peklo zavládne tomuto městu, spolu to dokážeme, Satan. Tento pochod se dostal do jasného rozporu s tvrzením slovenské ústavy o cyrilo-metodějském dědictví, na které jsme hrdí a které je stavebním prvkem naší státnosti. To, že se tento pochod organizoval těsně před jedním z nejvýznamnějších svátků křesťanů na světě, poukazuje na to, že jeho cílem bylo provokovat a urážet. Arcibiskup, pokud toto dovolíme dětem, zničíme i to poslední. Touto modlitbou se můžete chránit. Asi nějakou modlitbu tam uvedl. Aha, ta bude dál. K pochodu se jasně vyjádřil i trnavský arcibiskup Ján Oroš. Jehož prohlášení přinášíme v plném znění. Milovaní bratři a sestry, jen před několika týdny jsme oslavili svátek Krista Krále, když jsme rozjímali nad skutečností, že Ježíš chce být králem všech srdcí a celého světa. Ve stejné době se rozšířila slovenská zpráva, že v Píšťanech se má uskutečnit takzvaný pochod čertů. Navzdory protestu tisíců lidí dobré vůle se tento pochod opět uskutečnil. Není možné ho vnímat jinak, než jako boj odvěkého nepřítele, který dělá všechno proto, aby Kristus nekraloval v našich srdcích, a tedy jako takový je možné ho jen odsoudit. Patří k taktice v uvozovkách otce lži, že v čase nebo v dobách, kdy se připravujeme na svátky příchodu spásy na tento svět, se snaží tuto přípravu narušit. Ať jsou nám v tomto povzbuzením slova prvního papeže svatého Petra. Buďte střízliví zřejmě a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral. Vzepřete se mu pevní ve víře. Ve stejné době, kdy se konal pochod čertů, jsem požehnával koledníkům dobré noviny. Oni jsou účastníky toho pochodu, který hlásí příchod lásky a dobra do tohoto světa. Pokud dovolíme, aby si naše děti začaly plést naše vlastní křesťanské symboly s pohanskými symboly a oslavami cizích kultur, v uvozovkách kultur, vznikne v jejich myšlení chaos, který zničí i to poslední, co nám v naší vlastní národní a duchovní kultuře ještě zůstalo. Jako konkrétní reakci na tento pochod horlivě recitujme v trnavské arcidiecézi po svatých mších modlitbu k svatému Michalovi Archandělovi, ke které recitování nás povzbudil minulý měsíc i svatý otec František. No tak to tedy nevím, co s otcem Františkem také tady na tomto světě. Tak zhruba tento článek, ještě potom zde jsou ty modlitby, ale to není jen tak samo sebou, přátelé, to stoprocentně satanisté vystrkují růžky už otevřeně. Ono většina těch věcí, které se dějí, tak má pozadí satanistické ve své podstatě, protože ty takzvané elity skutečně uctívají satanismus a provádějí takové věci, o kterých je lepší ani nemluvit, ale vy víte, co mám na mysli, protože jsem to několikrát zmiňovala, jakým způsobem nakládají s oběťmi a i s dětmi a vůbec. Tak pojďme dál k dalšímu článku. A to také není nic veselého. Včera na Eurozprávách vyšel článek s titulkem Západ zradil na Ukrajině, teď vládnou nacisté, spustil Lavrov. Za neonacistický režim, který se dostal k moci díky zradě Západu, označil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vládu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Zároveň varoval Ukrajinu, aby se nepokoušela o vojenskou provokaci na administrativní hranici s Krymem. Kyjev takovou provokaci podle Lavrova chystá v poslední prosincové dekádě. Tajemník Ukrajinské rady pro národní bezpečnost a obranu Alexandr Turčinov vyjádření šéfa ruské diplomacie odmítl jako blábolení. Ukrajinský režim má všechny rysy režimu nacistického a neonacistického, řekl Lavrov v rozhovoru pro rozhlasový kanál listu Komsomolskaja Pravda. Dostal se podle ruského ministra k moci díky tomu, že Západ zradil všechny normy mezinárodního práva a mezinárodního chování. Většina ukrajinského národa se chce ostudného režimu zbavit a přeje si návrat k normálním vztahům s Ruskem, konstatoval Lavrov. Rusko ale s Ukrajinou nebojuje, ani s ní bojovat nebudeme, to vám slibuji, řekl Lavrov posluchačům. S Kyjevem prý bojují ruskojazyční občané Ukrajiny, kteří žijí na Donbasu. Minister tak zopakoval tvrzení Moskvy, opakovaně popírané Kyjevem a jeho spojenci, že povstání separatistů na východě Ukrajiny Rusko vojensky nepodporuje. Lavrov obvinil ukrajinské vedení, že v poslední dekádě chystá vojenskou provokaci na administrativní hranici mezi anektovaným Krymem a ukrajinským vnitrozemím, kterou Moskva po okupaci poloostrova vydává za státní hranici Ruské federace. Odpověď Ruska by podle Lavrova byla pádná. Je to naše země, naše hranice. Nedopustíme, aby se Porošenko jakkoliv pokusil hájit své zájmy a porušovat práva, která obyvatelé Krymu obhájili v plném souladu s mezinárodním právem, řekl dále. Lavrov nicméně naznačil, že lidové republiky, které proruští vzbouřenci vyhlásili v Donbasu, Rusko oficiálně uznat nehodlá. Co chcete uznat? A co dál? Ztratit zbytek Ukrajiny a nechat ji nacistům? Odpověděl ministr na dotaz ruských posluchačů, proč Moskva povstalecké v uvozovkách státy neuznává. V uvozovkách odhalení šéfa ruské diplomacie o plánovaném útoku ukrajinské armády a další pasáže o nacistickém a neonacistickém režimu lze komentovat jedinou větou. Udělám to jazykem srozumitelným Rusům. Je to blábolení šedého valacha, napsal Turčinov na Facebooku v narážce na ruské přísloví, pocházející z ruského venkova, které postarší žvanily přirovnává k šedým kobylám, respektive k šedým valachům. No tak to tedy skutečně zaznělo z těch pravých úst. Je to přesně naopak, řekla bych. No a teď zpráva, která s tím, řekla bych, souvisí z dnešních hlavních zpráv. Putin. Nové ruské zbraně přinutí k zamyšlení ty, kteří si zvykli na agresivní rétoriku. Ruský prezident Vladimír Putin upozornil na to, že nové ruské zbraně výrazně zvyšují potenciál ruské armády a námořnictva, což také zvyšuje rovnováhu sil a globální stabilitu. Ruský prezident hovořil na ruském úterním setkání Ministerstva obrany Ruské federace, kde nabídl nové systémy zbraní. Nabídl, nevím, tady je ponukol, ale spíš asi prostě o nich hovořil, o těch nových systémech. Uvedl, že posílení obrany schopnosti a ochrana před vnějšími hrozbami zůstává podle jeho názoru klíčovou výzvou pro Rusko. Posílení obranných schopností a ruské bezpečnosti, stejně jako budování spolehlivé ochrany před vnějšími hrozbami, byly a dále budou naší prioritou, naším klíčovým úkolem. Zdůrazňuji, že naši političtí a vládní představitelé, společnost a všichni občané naší země velmi dobře rozumí výlučnému a rozhodujícímu významu těchto úkolů, přednesl Putin na ministerstvu obrany. Putin také prohlásil, že tyto zbraně několikanásobně zvyšují potenciál armády a námořnictva. Stejně tak spolehlivě a bezpodmínečně zajistí bezpečnost Ruska v nadcházejících desetiletích, posílí rovnováhu sil a tedy stabilitu ve světě, zdůraznil. Prezident dále vyjádřil naději, že nové ruské zbraně přinutí ty, kteří si zvykli na militaristickou a agresivní rétoriku, aby si své počínání dvakrát rozmysleli. Ve svém prohlášení doplnil, že se Rusko zaměří na takové vybavení armády, které bude schopné účinně překonat střely protiraketové obrany. Jako příklad uvedl hypersonický kluzák Avangard. Musíme posílit náš potenciál, abychom mohli přejít na moderní zbraně, které mají pokročilé schopnosti v boji s protiraketovými obrannými systémy, řekl v závěru Putin. Už v dubnu Putin představil nové detaily o možných ruských zbrojních systémech, včetně Avangardu. Po jeho prohlášení, tedy tehdejším, vystoupil s projevem i Sergej Karakájev, velitel ruských strategických raketových sil. Ten poskytl více informací o Avangardu, včetně detailů o jeho trajektorii a manévrovatelnosti. Kompozitní materiály použité v daném kluzáku umožňují konstrukci odolat teplu až na několik tisíc stupňů. Také nabízejí ochranu před ozařováním laserem. Ne nabízejí, ale poskytují ochranu před ozařováním laserem. Karakájev potvrdil, že testování zbraně bylo úspěšné. Tady z toho je, vážení přátelé, podle mého skromného názoru patrné, že Američané, američtí neokoni, to zřejmě myslí vážně s těmi útoky a že Rusko dělá všechno proto, i prostřednictvím tedy všech možných prohlášení tohoto typu, aby té agresi, ze které potom může vzejít skutečně všechno možné, tak aby jí zabránili. Další článek je ze včerejšího Pravého prostoru. Polák je pátou obětí útoku ve Štrasburku. Zemřel, aby zabránil masakru jako v Bataclanu. Bartosz Niedzielski zemřel, když byl během útoku v úterý ve Štrasburku zraněn. Polák zabránil teroristovi vniknout a střílet v jednom z klubů. Jeho odhodlání pomohlo zachránit mnoho životů. Smrt 36-letého muže potvrdila v neděli večer prokurátorská kancelář v Paříži, aniž by poskytla další podrobnosti. V úterý kolem 20. hodiny na vánočním trhu ve Štrasburku ve Francii došlo k pokusu o atentát. 29-letý šerif Čekat, francouzský občan marockého původu, začal střílet lidi a křičel Aláhu Akbar. Pachatelovi se podařilo uniknout. O dva dny později byl zabit při policejní akci. Čekat byl uveden v takzvaném souboru S, což znamená, že by mohl představovat teroristickou hrozbu. Jeho otec připustil, že Čekat je zastáncem Islámského státu. 4 lidé zemřeli přímo při atentátu a 11 bylo zraněno. Jeden z těchto zraněných byl Polák Bartoš, žijící ve Štrasburku. V době útoku byl před barem Le Savon de Hélène spolu s 28-letým italským novinářem Antonio Megalicim a dalšími přáteli. Podle agentury AFP, která se dotazovala příbuzných, zasáhl tak, aby se zabiják nedostal do baru. Megalici zemřel v pátek v důsledku střelných ran. Sám asi nýdzelsky byl střelen do hlavy, ale podařilo se mu zabránit většímu masakru tím, že se rval s vrahem, což obsluze umožnilo zamknout dveře do klubu. Ten den Bartek odešel na koncert v jednom z klubů. Dokonce ještě předtím, než začal koncert, stál Bartek a jeho známý novinář z Itálie a dva hudebníci před vchodem. Vyšli ven kouřit. Pak uviděli střelce s pistolí. Od svědků víme, že se na něj vrhli, aby ho zastavili. Díky nim byly dveře zavřené, pachatel neprošel. Jinak by to byl masakr. Bylo by to jako v Bataclan klubu, kde teroristé stříleli lidi jako kachny, řekl v rozhovoru pro Gazeta Wyborcza přítel žijící ve Štrasburku. Deník Le Monde v internetovém vydání uvádí, že Polák byl po útoku v hlubokém komatu. Bartoš Nedželsky pak zemřel v neděli 18. prosince. Je pátou obětí útoku. A co je tedy opravdu s podivem a je to neodpustitelné, že o tomto hrdinském činu těchto dvou lidí, Poláka a Itala, se nikde nedozvíme, nikde v mainstreamu, že se to dočítáme na Alternativě. Další článek je z Literárních novin ze včerejška a jeho autorkou je nám dobře známá paní Jana Kunšteková. Českému školství hrozí do 5 let úplný rozvrat, varuje Pedagogická komora. České firmy si stěžují, že nemají dost lidí, aby mohli vyrábět. Vypomáhají si agenturními zaměstnanci dovezenými ze zahraničí. České školy jsou na tom ještě hůř. Většina škol dnes ještě funguje díky tomu, že v nich děti učí padesátníci. Více než 49% učitelů a učitelek, které ve školství převažují, jsou ve věku 50, 55 a více let, tedy v podstatě před důchodem. Až tato generace s výukou skončí, bude více než polovina škol na zavření. Nebude v nich mít kdo učit. Nejde o nějaký hypotetický problém daleké budoucnosti. Českému školství hrozí kolaps v horizontu do 5 let. V učitelském kádru prakticky zcela chybí střední generace, třicátníci a čtyřicátníci, tedy ti, co už něco umí a mají praxi, ale jsou ještě plní sil. Ve většině komerčních firem naopak tato věková kategorie tvoří mezi zaměstnanci většinu. Na pedagogických fakultách sice ročně promují tisíce absolventů učitelských oborů, jenže asi polovina z nich do školství nikdy ani nenastoupí. Prostě jdou rovnou za lepším výdělkem. Nástupní plat začínajícího učitele je 25 470 korun hrubého, což je méně, než je průměrná mzda v národním hospodářství. Ta podle ČSU nyní činí činí 31 225 korun. Téměř 3/4 mladých učitelů školství opouští do 3 let od nástupu. To je totiž přesně doba, kterou firemní personalisté požadují jako minimální délku praxe. Mladý vysokoškolák s praxí dnes téměř kdykoliv sežene práci, která je placená o desítky procent lépe než učitelství. Průměrný plat učitele je o 40% nižší než průměrné platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných profesí. Aby toho nebylo málo, tak vláda letos ani nesplnila zadání sněmovny, která jí uložila zvýšit platy učitelů od září o 15%. Zvýšení platů se učitelé dočkají až od ledna příštího roku, a to jen o 10%, což je nejnižší přidání ze všech profesí, v nichž platy financuje stát. Vláda ale navíc udělala na učitele další podraz, který umí odhalit jen znalci práva. V novele nařízení vlády, kterým jsou stanoveny platové tabulky, vláda rozředila platové postupy. Podle dřívější verze se učitel mohl dočkat postupu do vyšší platové třídy po každých 3 letech. Nyní tento interval vláda posunula na 8 let. No, oni to snad dělají schválně, vážení přátelé, aby skutečně lidé kvalitní do toho školství vůbec nešli, protože jedna věc je, když děláte nějaké poslání, že to děláte, protože to dělat chcete, ale druhá věc je, když přesáhne diskriminace, v tomto případě finanční, určitou únosnou míru, to potom už se skutečně nedá, nebo ne každý je ochoten to zkousnout. Takže místo 3 let k postupu 8 let, to je tedy silné kafe. Čteme dál. Za těchto podmínek se nikdo nemůže divit, že mladí lidé školství opouští. Ten, kdo nemá bohaté rodiče, kteří by si mohli dovolit mu koupit byt, se jako učitel živit nemůže. Z učitelského platu na bydlení nedosáhne. Nejcitelnější je tento problém v Praze, kde nájmy běžných bytů činí 14 až 20 tisíc korun měsíčně. Prodejní ceny bytů se pohybují v část od 8 milionů výše. Ani 2 učitelé ze svých platů nejsou schopni zaplatit nájem, energie a související poplatky, zvlášť pokud přitom mají jíst. Natož si pořídit hypotéku. Mladí lidé, kteří chtějí zakládat rodiny, prostě za těchto podmínek ve školství pracovat nemohou. Velkou část starších a zkušenějších, kteří mají plat ve vyšších patrech platové stupnice, zase vyhání ze školství nesmyslná administrativa a inkluze po česku. Učitelský plat ani v nejvyšším tarifu s praxí nad 32 let totiž není adekvátní problémům, které jsou dnes s výukou spojeny. Nejvyšší plat, kterého učitel v českém školství může dosáhnout, je 33 930 korun, což je stále pod průměrem vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Za to ovšem učitel musí kromě samotné výuky žáků a přípravy materiálu a pomůcek pro děti vyplňovat stovky úředních dokumentů měsíčně. Většina z nich jsou byrokratické nesmysly. Těžkou ránu dala našemu školství inkluze. Hrozí, že během krátké doby půjde o ránu smrtelnou. V důsledku zavedení inkluze po česku se mnohé české třídy staly nevzdělavatelnými. Do tříd o 25 až 30 žácích přibylo několik dětí s poruchami učení a chování, které jsou v mnoha případech i s pomocí krocení asistentem schopny zcela rozvrátit výuku. V posledních 2 letech, kdy v našich školách je inkluze po česku provozována, ze základních škol odešly desítky tisíc dětí do soukromých škol, které mohou mít méně početné třídy a které poskytují ke vzdělávání lepší a bezpečnější prostor. Do soukromých škol, na střední školy a zcela mimo školství je následovaly tisíce kantorů. České školství je kvůli těmto problémům na hraně kolapsu. Pedagogická komora se na zoufalý stav našeho školství snaží politiky upozornit otevřeným dopisem, který byl zaslán členům vlády i obou komor parlamentu. Učitelský spolek vzniklý z dola od učitelů v něm popisuje hlavní problémy, které ohrožují provozuschopnost českého školství a navrhují řešení. Plné znění přikládáme přílohou. Tak tu přílohu už číst nebudeme, ale je to skutečně otřesné. Ale co se dá dělat, když záměr je debilizovat populaci, tak prostě jdou na to od lesa a vytvořili způsob, který je bohužel velice efektivní. Ti úředníci, někteří zřejmě nevědí, co činí, a ti, kteří to vědí, tak pro ty už vůbec nemám slov, ale každopádně všichni lidé na ministerstvech, kteří si myslí, že se jich to netýká a že co holt s tím mohou dělat, byť s tímto přístupem nesouhlasí, tak aniž si to zřejmě uvědomují, mají těžkou vinu, respektive podíl viny na tom, že děti budou nekvalitně vzdělány a že budou mít nesmírně těžký a neplnohodnotný život. Každý úředník, který se nestaví proti té koncepci a pracuje na ní, je spoluzodpovědný. Vážení a milí přátelé, tímto dnešní Letem světem ukončíme. Nesmírně mě to mrzí. Pokud se týká školství, tak mě to strašně mrzí, protože to je něco, co přímo ovlivňuje naše děti. A to je samozřejmě velice, velice smutné. Já vám přeji krásný večer, předám za chvilku vysílání do studia Beta, ale předtím ještě vás upozorním na pořad, který poběží zhruba v 9:30 večer, a tím není nic jiného než sestřih z vystoupení nebo z přednášky pana Petra Hampla v Táboře minulý týden. Přednáška je úžasná, je velice zajímavá, vřele vám to doporučuji, není to dlouhé, trvá to necelou hodinu, takže všichni jste zváni k poslechu ve 21 hodin 30 minut po bleskových zprávách Soni Zikmundové. A teď už krásný večer a také nějakou tu písničku si dáme.